Itālijas iekšlietu ministrs Matteo Salvini, kurš pilda arī vicepremjera pienākumus, šodien paziņoja, ka valsts ostās tiks liegt iebraukšana diviem palīdzības organizācijas kuģiem. Tie atrodas vidusjūrā pie Lībijas krastiem un gaida, kad tur kārtējos migrantus būs pametuši cilvēku kontrabandisti. Kā savā sociālajā tīklā Facebook norādīja Salvini, tad aizliegums attieksies uz Vācijas nevalstiskās organizācijas kuģiem Zefux un Lifeline, kuri ir reģistrēti Nīderlandē. Labējās līgas līderis Salvini arī uzsvēra, ka šiem cilvēkiem ir jāzina, ka Itālija vairs neatbalstīs nelegālo imigrācijas biznesu, viņam norādot, ka viņiem turpmāk būs jāmeklē citas ostas, kurp doties. Salvini piebilda, ka gan kā atbildīgās nozares ministrs, gan kā savas ģimenes bērnu tēvs, viņš bija spiests šādi rīkoties, lai īstenotu visu cilvēku intereses. Vērā jāņem, ka pēc Romas lēmuma pagājušajā nedēļā, kad Itālija atteica uzņemt Francijas nevalstiskās organizācijas kuģi ar izglābtajiem migrantiem, notikušais izraisīja asu strīdu ar Franciju, tomēr plānotā tikšanās starp abu valstu līderiem, Francijas prezidentu Emmanuel Macron un Itālijas premjerministru Giuseppe Conte, netika atcelta. Viņi vakar vienojās, ka Eiropas Savienībai turpmāk vajadzētu izveidot patvērumu centrus Afrikā, lai novērstu, ka migranti dodas šajos nāvis braucienos ar mērķi nokļūt līdz Eiropai. Tāpat tikšanās laikā abu valstu līderi pieprasīja pamatīgas pārmaiņas Eiropas Savienības patvērumu noteikumos, kuri visu šo krīzes smagumu galvenokārt uzliek uz Itāliju un Grieķiju. Jāteic, ka Itālijas atteiktajiem 629 izglābtajiem migrantiem pagājušajā nedēļā palīdzību sniegs Spānija. Madrida arī norādījusi, ka Parīze ir paudusi gatavību uzņemt migrantus, kur izrādījuši vēlmi labāk būt Francijā, bet tas būs iespējams tikai pēc pietāvošanās un palīdzības sniegšanas Valensijas ostā. Paredzams, ka šis kuģis ar migrantiem ostā pietāvosies jau rīt. Tikmēr Vācijā saistībā ar patvērumu meklētājiem ir atlaista Vācijas federālās migrācijas un bēgļu biroja direktore Jutta Korta. Viņa no amata atcelta saistībā ar skandālu, kurā viņa apsūdzēta par 1200 nepamatotu patvērumu piešķiršanu laika posmā no 2013. Līdz 2016. Gadam. Turklāt ir aizdomas, ka viņa par pozitīvu lēmumu pieņemšanu saņēmusi arī kukuļus. Ar šādu paziņojumu vakar nāca klajā Vācijas iekšlietu ministrijā. Vērā jāņem, ka iekšlietu ministrija mājā piešķirt patvērums aizliedz Brēmenes nodaļai, bet vēlāk vēršoties šim skandālam plašumā, kļūst skaidrs, ka šādi mēri tiks pieņemt arī citās federālajās zemēs Vācijā. Un nemazāk svarīgi ir tas, ka situācija Vācijā sāsina arī tojošās krīzes Vācijas valdībā, kura sākās pēc tam, kad iekšlietu ministrs Horsts Seehofers bija spiests nedēļas sākumā Vācijas kancleres Angelas Merkels iebildumu dēļ atcelt patvērumu politikas reformu prezentēšanu. Tās paredzēja daudz asāk vērsties pret migrantiem, kuriem nav dokumentu, vai ir atteikts patvērums, paplašinot arī varas iestāžu pilnvaras neielaist valstī, kā arī izraidīt migrantus no Vācijas. Vietējais vācu laikraksts Süddeutsche Zeitung uzskata, ka Merkel ar šo lēmumu ir izraisījusi šķelšanos Eiropā. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.